Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қадірлі тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Келі жазбада Құдайдың Перғауынға және Мысыр жеріне Мұса мен Харон арқылы 10 түрлі апатты әкелгені туралы айтылады. Бүгінгі хабарда Мысыр елінде болған апаттарды оқуды жалғастыра отырып, құрбандық асына арналған тоқты жайында да айтылатын болады. Және Мысырдан көшіп шығу кітабының 11-12 тарауларынан үзінділер оқылады. Хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, біздің хабарымызды апта сайын тыңдап жүрген болсаңыз, біз қазір Тауратың екінші кітабы Мысырдан көшіп шығу жазбасынан үзінділер оқудамыз. Я, келе жазбадан оқып білгеніміздей, Құдай Перғауынға Мұса мен Харон арқылы 10 апатты жіберген. Өткен хабарда бірінші апат судың қанға айналуы, екінші апат құжынаған бақалардың қаптауы болса, үшінші апат шаң тозаңның масаларға айналуы болды. Өкінішке орай, әрбір апат жайында жеке айтуға біздің уақытымыз жетпейді. Біз оларды атап қана өте аламыз. Сонымен төртінші апат бүкіл Мысыр жеріне шыбын шіркейлер бұлттай қаптады. Бесінші апат малдар сұмдық індетке ұшырап жаппай қырылды. Бірақ Исраил халқының ешбір малы қырылмады. Перғауын әлі де жүрегін қасарыстырып, Исраил халқын жіберуден бас тартты. Келесі апат барлық адамдар мен малдарда іріңді шихандар пайда болды. Келе жазба былай дейді: бақсы балгерлер Мұсаға қарсы тұра алмады. Барлық мысырлықтар сияқты олардың тәндеріне де шихандар шыққан болатын. Мысырдан көшіп шығу 9-ші тарау 11-ші аят. Ал 7-ші апат Мысырда бұрын ешкім көрмеген үлкен бұршақ жауып барлық егінді құртты. Бұршақтан қалғанның барлығын жалмауыз шегірткелер келіп жалмап қойды. Бұл 8-ші апат еді. 9-ші апатты жібергенде Құдай Мұсаға былай деді: қолыңды аспанға қарай көтер. Сонда Мысырды көзге түртсе көрінбейтін қараңғылық басады. Мысырдан көшіп шығу 10-ші тарау 21-ші аят. Міне, осылай 3 тәулік бойы ешкім ештеңе көре алмады. Бірақ Исраил халқы тұрған жерде жарық болды. Алайда бұл апаттардың ешқайсысы да Перғауынды тәубеге келтіріп, Исраил халқын жіберуіне көндіре алмады. Мысырдан көшіп шығу 10-ші тарау 28-ші аятта былай айтылған: Перғауын Исраилдіктерді жібергісі келмей, Мұсаға: қасымнан кет, енді қайтып менің алдыма келуші болма, көзіме түскен күнақ өлетін боласың деді. Ал жаңа келісімде былай делінген: солардың бастарынан кешкендері өзгелерге үлгі болып, бізге ескерту ретінде жазып қалдырылды. Қорынтықтарға арналған бірінші хат 10-ші тарау 11-ші аят. Бұнда Құдай бізге ескерту жасағысы келеді. Сондықтан оның қалауы бойынша өзімізді анықтап зерттеп, оның ескертулеріне назар аударғанымыз жөн. Бізді тыңдап отырған ағайын, сізге қояр бірнеше сұрағым бар. Сіз Құдай сөзіне назар аударасыз ба? Сіз Құдай сөзіне бағынып, оған мойынсынасыз ба? Әлде сіз Перғауын секілді Құдаймен күресіп жүрсіз бе? Сіз Тәңір иенің сөзін кішіпелдікпен қабылдадыңыз ба? Осы сұрақтарға шын көңіліңізбен жауап беріңіз де бізге жазып жіберіңіз. Бұл ата-бабаларыңыздың салт-дәстүрлері мен діндеріне бағыну дегенді білдірмейді. Адам нәзік жұмыртқа тәрізді, ал Құдайдың сөзі берік жартас іспетті. Келе жазбада айтылған күллі пенде атаулы шөп секілді, бар салтанаты да дала гүлдері іспетті. Шөп сарғайып қуарып, гүлдер солады, ал жаратқанның сөзі мәңгі қалады. Петрдің бірінші хаты 1-ші тарау 24-25 аят. Сонымен Перғауының Құдайға қарсы күресуге тырысқанын көрдіңіз. Жаратушы ие Исраил халқын мысырлықтардың құлдығынан құтқармақ болды. Бірақ Мысырдың патшасы оларды жібергісі келмеді. Алайда жұмыртқа жартасты жеңе алмайды. Құдай осылай Мұса мен Харон арқылы Мысырға 9 сұмдық апат жіберді. Бірақ Құдай істеген осы кереметтер мен құдіретті істердің ешқайсысы Перғауынды Құдайдың сөзіне бағынып, Исраилдіктерді жіберуге мәжбүр ете алмады. Осы әңгімені ары қарай жалғастырсақ, Құдайдың Перғауынға соңғы 10-ші апатты қалай жібергенін көресіз. Перғауын осы апаттан кейін ғана израильдіктерге Мысырдан кетуге рұқсат берді. Ендеше Құдайдың Перғауынға Мұсаның аузымен қалай жауап бергенін Мысырдан көшіп шығу кітабы 11-ші тараудан оқып білейік. Мұнда құрбандық асына арналған тоқты туралы жазылған Мысырдан көшіп шығу кітабы 11-ші тарау 4-тен 8-ге дейінгі аяттарда былай делінген. Ал Перғауынның қасынан кетпей тұрып, Мұса оған былай деген болатын. Жаратқан ие былай дейді: «Түн ортасында мен Мысырды аралап өтемін. Сонда Мысыр жеріндегі әрбір тұңғыш бала тақта отырған Перғауынның тұңғышынан бастап, қол диірменді айналдырып отырған күңнің тұңғышына дейін, сондай-ақ мал атаулының алғашқы төлдері де өлетін болады. Бүкіл Мысыр елі бұған дейін болмаған, енді қайтып болмайтында зар еңіреген жоқтауға толады. Ал израильдіктерге келсек, олардың адамдары түгел, малдарына қарсы иттер де үрмейтін болады. Сонда Израиль мен Мысыр халықтарын жаратқан Иенің қалай ажыратқанын ұғынатын боласыңдар. Сол кезде мына тұрған нөкерлеріңіздің бәрі алдыма келіп, бастарын иіп былай деп жалынбақ: «Өзіңіз және басқарып жүрген халқыңыз елімізден шыға көріңіздер. Мен содан кейін шығамын да». Ашуланған Мұса осыны айтып, Перғауынның қасынан шығып кеткен болатын. Байқаған боларсыз, Құдайдың Мысырға алдыңғы апаттардан да сұмдық апатты жіберуді шешкенін көріп тұрсыз. Құдай Мысырдағы әрбір тұңғышылдың өлетінін хабарлады. Не деген сұмдық апат десеңізші? Ал Израильдің тұңғыштарына не болмақ? Оларда мысырлықтар сияқты өледі ме? Олар мысырлықтар сияқты күнәһар болғандықтан Құдайдың сотынан құтылуға лайықсыз болған. Бірақ Құдай адал да рахымды болғандықтан израильдіктерді апаттан сақтап қалмақ болды. Мұса Құдайдың израильдіктердің тұңғыштарын өлімнен қалай сақтап қалу жайлы нұсқауларды алып, оларды халқына жеткізді. Мысырдан көшіп шығу кітабының 12-ші тарауын оқиық. Жаратқан ие Мұса мен Харонға Мысыр жерінде мынаны бұйырды: «Израильдің барлық қауымына айтыңдар, әрбір отағасы осы айдың 10 күні жанұясы үшін бір тоқтыдан арнап бөлек қойсын. Таңдап алған малдарың қойдың не ешкінің, еш кінараты жоқ бір жылдық еркек төлі болсын. Осы малды айдың 14-не дейін бағып күтіп қастарыңда ұстаңдар. Сол күні кешке қарай Израиль халқының бүкіл қауымы тоқтыларын құрбандыққа шалсын. Олар тоқтының қанынан біраз алып құрбандық асын ішейін деп отырған үйлерінің есік жақтаулары мен маңдайшаларына жақсын. Сол түні олар тоқтының етін отқа қақтап, аштықсыз пісірілген нан мен ащы шөптерге қосып жеулері керек. Оны не шикілей, не суға пісіріп жеуші болмаңдар. Тұтастай бас аяқтары мен ішкі ағзалары мен қоса қақтаңдар. Құрбандық сол шалынған күйде желініп, еті ешқайда шығарылмасын. Оның ешбір сүйегі де сындырылмасын. Сендер тамақтанып жатқанда белдерің буулы, аяқ киімдерің күйулі, таяқтарың қолдарыңда болсын. Тамақты тездетіп жеңдер. Бұл жаратқан Иеге арналған құтқарылу асы. Мен дәл сол түні Мысыр елін аралап, ондағы адамның да, малдың да тұңғыштарын құртып, Мысырдың барлық тәңірлерін әшкерелеп соттаймын. Мен жаратқан Иемін. Есікке жағылған қан сендердің отырған үйлеріңді көрсететін белгі болады. Сонда қанды көріп, соқпай өте шығамын. Мен Мысыр елін қырғынға ұшыратып жатқан кезде, сендер бұл күйретіп жатқан соққыдан түгелдей аман қаласыңдар». Міне Израильдің тұңғыш жылдарын өлімнен құтқару үшін және Израиль халқын Мысырдағы құлдықтан босату үшін Құдайдың не істегелі жатқанын көрдіңіз бе? Бұл керемет жоспар еді, бірақ адамның тұрғысынан күлкілі болған. Құдай оларды тоқтының қанымен құтқармақшы болды. Израильдіктер еш кінараты жоқ тоқтының қанын есіктерінің жақтауларына жағуға тиіс болған. Олардың тұңғыштары тоқтының қаны арқылы құтқарылмақ еді. Құдай Мұса мен Харонмен сөйлескеннен кейін Израильдің барлық ұрубасыларын жинап, оларға Құдайдың құрбандыққа тоқты шалу жайлы айтқанын жеткізді. Құдайдың олардың тұңғыштарын өлімнен құтқаратынын естігенде, ұрубасылары Құдай алдында тізерлеп тағзым етті. Содан кейін Израильдің ұрубасылары мен халқы Құдайдың Мұса арқылы бұйырғанын бұлжытпай орындады. Келе жазбада былай деді: «Түн ортасында жаратқан ие Мысырдағы барлық тұңғыштарды тақта отырған Перғауынның тұңғышынан бастап, түрмеде жатқан тұтқынның тұңғышылына дейін және мал атаулының тұңғыш төлдерін де өлтірді. Сол түні Перғауын, оның күллі нөкерлері мен барлық мысырлықтар да ұйқыларынан тұрды. Бүкіл Мысыр зарлы жоқтау жамылды. себебі өлім шықпаған бірде бір үй болмады. Мысырдан көшіп шығу 12-ші тарау 29-30 аяттар. Құдайдың өз Исраил халқына айтқан мына сөздері жайлы сіз не ойлайсыз? Қанды көріп қастарыңнан өте шығамын деді. Бұның мағынасын сіз қалай түсінесіз? Мысырдан көшіп шығу кітабы 12-ші тарау 13-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.